SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, інтернеті та на радіо. Щирі вітання усім, хто слухає україномовну програму на хвилях радіо СБС. Сьогодні, 15 квітня 2021 року, з вами в студії Оксана Головко-Мазур. Доброго дня, шановні радіослухачі! У сьогоднішній нашій радіопрограмі міжнародний огляд новин станом на 15 квітня 2021 року. Про останні події на рідних землях ви дізнаєтесь від нашого спеціального кореспондента Василя Тумена. Бувший керівник австралійської пошти виступила зі звинуваченням. Сьогодні ми детальніше розглянемо це питання. Продовження розмови з повноваженим послом України в Австралії доктором Миколою Кулінічем вестиме Богдан Рудницький. Чорнобиль – це темна сторінка історії України. Ми завжди повинні пам'ятати помилки минулого, щоб не зробити їх у майбутньому. Про події минулого Ірина Андрієва. І, звичайно, зустріч з піснею. Залишайтесь з нами. Слухайте радіо СБС. Сьогодні у міжнародному огляді новин радіо СБС. Президент AMA повідомив про повернення довіри громадськості до програми вакцинації. Австралія повинна вжити рішучих кліматичних заходів протягом наступних 10 років, щоб зменшити наслідки викидів токсичних газів. В спорті російські спортсмени представили свою нову олімпійську форму без прапорів. Про це та інше слухайте далі. Доктор Омар Коршет, президент Австралійської медичної асоціації, зустрінеться сьогодні з прем'єр-міністром Скоттом Морісом, щоб обговорити роботу центрів масової вакцинації коронавірусу в Австралії. Доктор Коршет сказав, що пріоритетом є відновлення довіри громадськості. Прем'єр-міністр Скотт Морісон заявив, що зараз підтримує перехід до масових центрів вакцинації з метою підвищення ефективності щеплення. Доктор Коршет додає, що центри справді працюють, але представлятимуть логістичні проблеми, якщо вони будуть зосереджені навколо вакцини Pfizer через низькі температури при зберіганні вакцини. Він також додає, що спроможність GP у введенні вакцини AstraZeneca не була насиченою і що основна увага повинна бути приділена більшій кількості. Сьогодні обмеження коронавірусу в Квінсленді полегшуються. Маски більше не обов'язкові в магазинах та закритих майданчиках. Відвідувачі можуть побачити близьких людей у лікарнях, тюрмах та центрах догляду за літніми людьми. Розважальні заклади, такі як кінотеатри, театри та стадіони, повертаються до 100% роботи. У новій доповіді говориться, що Австралія повинна потроїти скорочення викидів протягом наступного десятиліття, щоб захистити країну від найбільш руйнівних наслідків зміни клімату. Кліматична рада закликала федеральний уряд встановити 75% цільове скорочення викидів до 2030 року та нульові викиди до 2035 року. Згідно з повідомленням автора доповіді професора Вілла Стефена, Австралія зараз значно відстає від інших країн у скороченні викидів і повинна зробити більше, щоб наздогнати їх. За його словами, країна має хороші можливості для досягнення більш амбіційних цілей.
Ми маємо величезний потенціал завдяки нашому відновлювальному ресурсу, і найкращий спосіб швидко скоротити викиди – це перетворити свою електроенергію з викопних палив на відновлювальні джерела енергії. І ми маємо одні з найкращих сонячних ресурсів у світі. Ми також маємо деякі найкращі вітряні ресурси. Коли ми поєднуємо їх, то немає жодної країни, яка може наблизитися до нас. У звіті зазначається, що Австралія вже переживає смертельні наслідки глобального потепління із загостренням лісових пожеж, повеней та спеки. Сенатор з питань праці Крістіна Кеннелі звинуватила міністра оборони Пітера Даттона в особистому втручанні для скасування схвалення поїздки на острів Різдва. Пані Кеннелі мала відвідати сім'ю тамілів з Білоеми, яку тримали під вартою в імміграції. Вона опублікувала в Твіттері, що прикордонні сили Австралії схвалили її поїздку та хочуть зустрітися з чотирма особами, які були затримані в серпні 2019 року після того, як терміновий судовий наказ опублікував їх депортацію до Шрі-Ланки. Незабаром після цього пані Кеннелі розмістила повідомлення, заявивши, що було надіслано електронний лист повідомленням, що міністр оборони визначив, що літаки спеціального призначення більше не можуть бути доступними для подорожей комітетом. Австралійська лейбористська партія заявляє, що протягом 4 років виділить 80 мільйонів доларів на реформи правосуддя для зменшення кількості ув'язнених корінних жителів та кількості загиблих аборигенів під вартою, якщо вона переможе в уряді. Прес-секретар лейбористських справ у справах корінних народів Лінда Берні сказала, що федеральне керівництво повинно сконцентруватися на усунення першопричин. З моменту опублікування звіту Королівської комісії 15 квітня 1991 року під вартою було зафіксовано 470 смертей. Трохи менше третини ув'язнених в країні є корінними жителями, незважаючи на те, що корінні жителі становлять лише 3% населення. Директор Ейлен Пірсон, Australia Human Rights Watch, каже, що потрібно досягти більшого прогресу. Зокрема, ми б хотіли, щоб уряд Австралії підвищив вік кримінальної відповідальності. В даний час в деяких штатах встановлено до 10, а абсолютним мінімумом має бути 14 років. І ми також хочемо побачити ув'язнених аборигенів як крайній засіб, і ми хочемо побачити кінець особливості. Особливо для людей з психічними розладами. Тропічний циклон Сирожа оголошено страховою катастрофою. Збитки в постраждалих районах Західної Австралії очікуються в найближчі дні і приблизно становитимуть, за попередніми оцінками, 25 мільйонів доларів. Екіпажі все ще працюють над відновленням постачання електроенергії. Влада прогнозує, що відновлення може затягнутись до декількох років. Міністр освіти Алан Тадж каже, що огляд освіти вчителів допоможе поліпшити якість навчання в австралійських школах. Колишня секретарка департаменту освіти Ліза Пол очолить групу експертів з питань освіти під час піврічного огляду початкових курсів підготовки вчителів. Пані Тадж каже, що це є ключовим фактором у боротьбі зі зниженням академічних стандартів Австралії. Ефективність вчителів у класі – це найважливіше, що визначає успішні результати наших дітей. На панелі буде розглянуто два ключових питання. По-перше, як ми можемо забезпечити, щоб продовжували отримувати найкращі та найяскравіші результати викладання? По-друге, як ми можемо забезпечити найкращу підготовку вчителів, учнів, щоб вони, виходячи з навчання, могли бути ефективними викладачами в класі. Є сподівання повернути Австралію до групи країн з найкращим рівнем успішності до 2030 року. А зараз слово передаю нашому спеціальному кореспонденту в Україні Василю Томину.
Росія продовжує перекидати до кордону з Україною своїх солдатів і військову техніку. Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team дійшла до висновку, що диспозиція російських сил носить швидше наступальний, ніж оборонний характер. Ветеран АТО і волонтер Мирослав Гай підтверджує,
Дійсно, стоїть угрупування десь приблизно 80 тисяч і 900 танків, це, до речі, тільки на території ОРДЛО, плюс батарея ПВО в Криму, батарея ПВО в Ростові, які закривають повністю Україну від повітря. Плюс Росія стягує ударні ракетні комплекси, які будуть здатні наносити ураження по всій глибині України, по штабам, по складам боєприпасів, критичній інфраструктурі.
Кремль, звичайно, має свою точку зору. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков виключив можливість війни з Україною. Цитую, попри жорсткі заяви, які останнім часом робить Москва, ніхто не збирається рухатися до війни і взагалі ніхто не сприймає можливість такої війни. Кінець цитати. Експерти кажуть, що Росію насторожила заява президента України Володимира Зеленського, який днями на Донбасі сказав, що єдиним дієвим шляхом закінчення війни є вступ України до НАТО. Саме тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, стягуючи війська до кордонів, Росія вживає заходів у відповідь на загрозливу військову діяльність Альянсу. Москва погрожує воєнним вторгненням в Україну та шантажує Європу і Сполучені Штати Третьою світовою війною, аби не допустити вступ України до НАТО, бо це буде перший цвях у труну Російської імперії, вважає політичний оглядач Артем Овдієнко і додає. Але ж до 2014 року Україна, відповідно до законодавства, була позаблоковою державою, і це жодним чином не зупинило агресора. Так чи інакше,
ми повинні бути готові до будь-якої ситуації. У нас є десь близько місяця, аби підготуватись до цього, тому що, відповідно нашого аналізу і відповідно наших прогнозів, якщо буде загострена ситуація, це якраз буде на першу половину травня. Тому час є. Саме головне зараз не очікувати, не схрещувати пальці, а якраз чітко вказати пальцями кожному, що йому робити.
Каже колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив певну відмінність нової агресії Росії у порівнянні з початком 2014 року. У заявах російських чиновників почали лунати погрози знищити Україну як державу. Дмитро Кулеба назвав три головні завдання для захисту від загрози. Перше – сигнали Російській Федерації, що будь-яка збройна ескалація матиме для неї важкі наслідки. Друге – зміцнення обороноздатності України. І третє – взаємодія з партнерами, в тому числі між розвідувальними органами, аби краще володіти ситуацією і розуміти наміри ворога.
Але головне – це консолідація і готовність українського суспільства і української влади. Якщо покажемо тут впевненість, силу, згуртованість, тоді не буде ніякої подальшої ескалації. Якщо покажемо слабкість, тоді буде війна, на жаль.
Уважає експосол України у США Валерій Чалий. Президент Володимир Зеленський переконаний, справжнім мотивом Росії є спроба залякати Захід і Сполучені Штати демонстрацією сили, підняти градус протистояння настільки, щоб показати, Захід вагається у своїй підтримці України. Але Захід не вагається. На тлі агресії Київ отримав сигнал солідарності та обіцянки допомоги від багатьох країн світу і міжнародних партнерів – США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, Туреччини, Європейського Союзу, Європарламенту, Організації з безпеки та співробітництва у Європі та багатьох-багатьох інших. З такими друзями Україна готова до будь-яких випробувань.
Уряд Франції оголосив про вакцинацію за допомогою вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson. Прес-секретар Габріель Аттал каже, що його вводитимуть так само, як вакцину AstraZeneca людям старших 55 років. Агентство охорони здоров'я Америки рекомендують призупинити використання вакцини Johnson & Johnson, поки вивчаються можливі зв'язки з тромбозом. Директор Центру контролю за захворюваннями доктор Рошель Валенський
каже, що ризик низький. Для людей, які отримали вакцину більше місяця тому, ризик утворення тромбу є надзвичайно низьким. Для людей, які отримали вакцину нещодавно, тобто протягом останніх кількох тижнів, повинні знати про свої симптоми і негайно звернутися за медичною допомогою з будь-якими симптомами, якщо викликають занепокоєння. Але також я хочу повторити, навіть у цій групі ці події надзвичайно рідкісні. Компанія заявляє, що затримає його розповсюдження в Європі, поки регулятори перевірять випадки рідкісних тромбів у 4 пацієнтів в Америці. На сьогодні Франція отримала 200 тисяч доз. Згущення крові також є дуже рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca COVID-19, хоча органи охорони здоров'я стверджують, що переваги вакцини все ще переважають будь-які ризики. Данія стала першою країною, яка оголосила, що назавжди припинить використовувати вакцину COVID-19 AstraZeneca. Рішення висунути заплановане завершенням програми щеплень Данії на початку серпня з 25 липня. Але цей новий графік базується на введенні вакцини Johnson & Johnson, випуск якої в Європі затримується через подібні проблеми. Директор з охорони здоров'я Сойрен Бростон пояснила своє рішення. Ми призупинили використання AstraZeneca в Данії 11 березня через небезпечний побічний ефект. У місяці, що минув, ми інтенсивно досліджували сигнали з національними та міжнародними експертами. Ми зараз переконались у правдоподібності та причинності цього рідкісного синдрому. Це не тому, що ми вважаємо, що це погана вакцина. Отже, рішення є контекстуальним, а також специфічним для конкретної ситуації в Данії. Сьогодні в соборі Святої Марії в Сіднеї проводиться похорони австралійського дизайнера одягу Карли Зампачатті. Сім'я пані Зампачатті просила замість квітів робити пожертви на Сіднейський жіночий фонд. Уряд Нового Південного Уельсу заявляє, що державні похорони будуть транслюватись в прямому ефірі, і представники громадськості також можуть бути присутніми. Колишня голова SBS протягом 10 років розповідала SBS News у 2016 році, вона, як і багато інших італійських мігрантів, встановила дуже міцний зв'язок з Австралією. Пані Зампатті померла в лікарні Сент-Вінсент 3 квітня у віці 78 років. Джуді Фаргер бере участь у похоронах і віддає їй належне перед богослужінням. Я почав працювати на Карло від 1989 року. Це довга асоціація. 32 роки з тих пір, як я почав працювати на неї. Я любив кожну хвилину свого часу з Карлою. Я не уявляю життя без неї. Всі прагнуть працювати для Карла Зампатті. Якщо ви працюєте на Карло, ви працюєте на найдивовижнішу знакову жінку в моді, яка могла бути коли-небудь представлена на цій землі. Вона є єдина у своєму роді і ніколи не може бути замінена. Російські спортсмени не будуть носити прапор своєї країни на цьогорічних Олімпійських іграх в Токіо через допінгові санкції. Постачальник Олімпійської збірної Росії оприлюднив блакитно-червоно-білу форму з великим логотипом Олімпійського комітету Росії замість національного прапора. Російським спортсменам заборонено брати участь у великих міжнародних заходах під їхнім прапором та їхнім гімном до 2022 року після рішення спортивного арбітражного суду минулого року. Санкції були покликані покарати Росію за наданням глобальним антидопінговими органами лабораторних даних. Про валюту. Як повідомляє Національний банк України, за 1 австралійський долар ви можете отримати 21 гривню 50 копійок. За 1 долар Америки ви отримаєте 27 гривень 97 копійок. За 1 євро ви отримаєте 33 гривні 47 копійок. Та про погоду на Україні. У Києві плюс 9, у Харкові плюс 8, у Луганську та Донецьку плюс 8, в Одесі плюс 8, у Львові 0.
просимо додому на SBS українською. Залишайтесь на зв'язку вашою мовою з австралійськими новинами та обговорюваннями, котрі вам важливі. Слухайте українське радіо в прямому ефірі, подкасті в дорозі та будьте в курсі подій громади. Відчувайте себе вдома, де б ви не були. Завантажте програму SBS Радіо.
Далі у нашій програмі ми торкнемось питання контроверсійної заяви бувшого керівника Австралійської пошти та репортаж Василя Томена. Залишайтесь з нами, слухайте радіо СБС. Колишній генеральний директор Australia Post назвала вибухові докази. На запит Сенату заявивши, що над нею знущалися і принижували, щоб вона подала у відставку. Крістін Холгейт стверджує, що голова австралійської пошти незаконно відмовилася від неї під керівництвом прем'єр-міністра, зробивши її керівництво нежиттєздатним, що загрожувало її здоров'ю. На підтвердження запиту Сенату, який тривав майже 3 години, Крістін сказала, що хоче встановити рекорд.
I lost my job, a job that I loved.
Я втратила роботу, яку любила. Тому що мене принизив наш прем'єр-міністр за те, що я не вчинила жодної образи, а потім знущався голова Лусіо Ді Бартоломео. Торік, 2 листопада, пані Холденг подала у відставку після того, як прем'єр-міністр Скотт Морісон засудив її в парламенті через скандал зі розкішними годинниками. Пан Морісон закликав пані Холгейт негайно піти після того, як представники Сенату почули, що 4 керівники австралійської пошти були обдаровані годинниками, придбаними на корпоративній кредитній картці компанії для підписання вигідної угоди. Виступаючи публічно вперше після подання у відставку, пані Холгейт сказала, що розслідування, розроблене для вивчення обставин її від'їзду та скандалу з годинниками, що вона не подала у відставку добровільно.
The simple truth is, I was bullied out of my job.
Проста правда полягає в тому, що мене змусили це зробити. Мене принижували і доводили до відчаю. Мене кидали під автобус, приносили в жертву, щоб голова австралійської пошти міг висловити ласку своїм політичним господарям. Я все ще тут, я сильна, щоб жити. Вона каже, що зв'язалася з міністрами уряду Саймоном Бірінменгом та Полом Флетчетом електронною поштою з проханням про допомогу, але її проігнорували. Вона також додає, що те, як до неї ставились, сильно вплинуло на її психічне здоров'я. Я думаю, що ви прочитаєте цю замітку, електронний лист, який я надіслала Саймону Бімергенгу. І я заздалегідь прошу вибачення, тому що це розгул. Я блукаю, тому що була серйозно хворою. Я була на межі самогубства. На її думку, стать відіграла певну роль у ставленні до неї. Але я думаю, було б справедливо сказати, що я ніколи не бачила коментарів до статті в ЗМІ про годинник чоловіка-політика. І все-таки мене зображували як повію за ці коментарі, принижуючи. І ніколи не бачила жодної публіки серед чоловіків, зображених таким чином. Тож я вважаю, що це частково ганебне питання. Я абсолютно права. Я вважаю, що справжньою проблемою тут є знущання та переслідування, а також зловживання владою. Також, додаючи свідчення на розслідування, голова австралійської пошти Лусіо Ді Бартоломео заперечив, що пані Холгейт була незаконно відсторонена, заявивши, що зробила вибір добровільно. Він також додає, що правління надало їй широку підтримку протягом усіх випробувань, і він звинуватив парламент та засоби масової інформації у тому, що ускладнили її життя.
I don't believe Australia Post owes her an apology.
Я не вірю, що Австралійська пошта повинна вибачатися. Ні, я не вірю, що з нею жорстоко поводились. Ми не переслідували її. Він також відхилив заклик пані Холгейт подати у відставку. Я не буду подавати у відставку. Я, звичайно, не вірю, що це допоможе. Я думаю, що це ще більше заважатиме організації йти вперед. У нас буде новий генеральний директор, займе посаду у найближчі кілька місяців. Я думаю, що стабільність роботи є дошкою важливою на даний момент часу. Австралійська пошта оголосила, що колишній шеф мережі поставок Волспорта Пол Грем стане новим генеральним директором організації. Він починає свою роботу у вересні. З річною зарплатою мав вже 1,5 мільйона доларів плюс бонуси. Пані Голгейт подала запит щодо плану приватизації та скорочення робочих місць в австралійській пошті. Відповідаючи на запитання сенатора з питань праці Кім Кар, вона додає, що її спротив плану зробив її непопулярною серед багатьох людей. Тому я вам сказав, можливо, справжня причина вашого лікування, крім того, що ви вже сказали, основна політична причина полягає в тому, що ви виступили проти цієї програми скорочення та приватизації. Чи не є якась суть в цьому занепокоєнні? Я думаю, що було б справедливо сказати сенатора, я не була популярною. За законом, Австралійська пошта зобов'язана здійснювати комерційну діяльність, але використовує власні активи та ресурси для отримання прибутку, який може бути реінвестований у бізнес або повернути як дивіденди своєму єдиному акціонерові – уряду Австралії. Частина висновків незалежного розслідування юридичної фірми Maddox щодо придбання розкішних годинників потрапила до ЗМІ. Він не виявив жодних ознак нечесності, шахрайства, корупції або навмисного зловживання коштами Австралійської пошти будь-якою особою, яка бере участь у справах, пов'язаних з придбанням та даруванням годинників. Кабінет прем'єр-міністра відмовився коментувати підтвердження пані Холгейт. Розслідування Сенату має представити остаточний звіт до 30 квітня.
Ви з україномовною програмою SBS Radio. Дякуємо, що слухаєте нас.
Далі, шановні радіослухачі, із найважливішими вістками на рідних землях з нами поділиться журналіст Василь Томин.
А депутати Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови про вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН, щороку 4 червня у світі відзначається Міжнародний день дітей без невинних жертв агресії, а 1 червня – Міжнародний день захисту прав дітей. З огляду на це, депутати пропонують 4 червня вшановувати пам'ять дітей, які загинули на Донбасі. Нагадаємо, з 2014 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на території Донецької і Луганської областей загинуло понад 240 дітей та ще 392 були поранені. Президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Він може призначатися президентом України, Верховною Радою або проголошуватися главою держави за народною ініціативою. На референдум за народною ініціативою може виноситися тільки одне питання, і він має бути проголошений на вимогу не менше 3 мільйонів громадян, які мають право голосу. Ще одна умова – підписи повинні бути зібрані не менш як у 2/3 областей і не менш як по 100 тисяч у кожній області. І все ж опозиція має застереження.
Референдум – це дуже тонка річ. Референдум – це та штука, якою дуже часто шахраї вселенського масштабу користуються як інструментом впливу. Референдум дуже легко зробити маніпулятивним. Наведу простий приклад. В 90-му році переважна більшість населення Радянського Союзу голосувала за його збереження. В 91-му переважна більшість проголосувала за вихід з Радянського Союзу. Чому? Питання було в тому, як сформулювати питання.
Уважає депутат Сергій Рахманін. Влада заспокоює, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання щодо скасування чи обмеження конституційних прав і свобод, питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці тощо. Україна в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і смертей від COVID-19. Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд невідкладно запровадити загальнонаціональний локдаун.
Скільки ще людей повинно захворіти? Скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні? Інакше і в умовах відсутності масового голосування країну чекає катастрофа.
За результатами опитування групи «Рейтинг», дві третини українців теж підтримують запровадження жорсткого локдауну, та уряд – проти. Хоча ситуація справді загрозлива. За останній місяць госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів із COVID-19 від початку пандемії – майже 98 тисяч. Окрім локдауну, порятунком може бути вакцинація, але в Україні щеплено наразі лише 379 тисяч людей. У п'ятницю, 16 квітня, міністра охорони здоров'я Максима Степанова запрошено до парламенту на годину запитань до уряду. Подейкують про його швидку відставку, однак сам чиновник усе заперечує.
Я не збираюсь уходити з посади міністра, мені ще дуже багато всього треба зробити. Я точно знаю, принаймні у мене це розплановано на 2024 року.
Каже Степанов. Верховний суд ухвалив рішення про законність виходу релігійної громади села Сутківці Хмельницької області з юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату та входження до Помісної православної церкви України. Таким чином, найвища судова інстанція України вперше з початку активного процесу переходів релігійних громад прийняла рішення, яким підтвердила можливість та законність таких переходів і відхилила заперечення Російської православної церкви в Україні проти цього. Із початку 2019 року УПЦ Московського патріархату ініціювала більше 100 судових процесів щодо законності зміни громадами свого підпорядкування, а станом на кінець березня 2021 року 560 релігійних громад та монастирів зробили заяви про перехід з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Хортиця – справжнє національне надбання. Це місце, де зберігається генетичний код кожного українця, заявив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. Він додав, що треба зробити острів перлиною всієї України. Першим кроком відновлення Хортиці буде ремонт музею історії Запорізького козацтва.
Нам треба рухатись дуже швидко. Ми очікуємо, що до Дня Незалежності будуть зроблені кроки вже, щоб люди побачили, і ми разом з вами побачили те, що є позитивні зміни.
Каже Старух. Були часи, коли музей збирав по 250 тисяч екскурсантів щороку. Однак з 2015-го музей не приймає відвідувачів через аварійний стан будівлі.
Ми маємо на сьогоднішній день аварійну будівлю, яка потребує принципіальної реконструкції глобальної, тому що це пов'язано із фундаментами і з внутрішніми приміщеннями, де мають бути розташовані власні експонати. Тому що музей – це не скільки будівля, скільки зміст цього музею.
Розповів генеральний директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. І от цього року з'явилася реальна можливість реконструкції музею завдяки ініціативі президента «Велике будівництво». Протягом 3 років буде відновлено 150 пам'яток культури, включно з дорогами до них та іншою інфраструктурою. Давно у Москві стільки разів не звучав гімн України і не піднімали синьо-жовтий прапор, як під час чемпіонату Європи з важкої атлетики, який завершився у столиці Російської Федерації. Наша держава перемогла тут у медальному заліку, здобувши 17 нагород, 10 золотих, 3 срібних і 4 бронзових. Друге місце здобула збірна Болгарії, а третє – Грузії. По 3 золоті медалі на рахунку українок Каміли Конотоп та Ірини Дехе, ще по 2 золота вибороли Аліна Марущак і Дмитро Чумак. Цікаво, що Дмитро Чумак після перемоги виклав в Інстаграм картинку з палаючим Кремлем і цитатою з пісні російського співака Сергія Шнурова. «Вчера приснився сон прекрасний, Москва згоріла целиком». Для радіо СБС Василь Томин.
Слухайте наші історії за допомогою подкастів на будь-якому мобільному пристрої безкоштовно. Заходьте на sbs.com.au/ukrainian або завантажте програму SBS Radio App. Слухайте і висловлюйте свої думки. Завантажте SBS Radio App. Трансляція в прямому ефірі або при потребі. Це безкоштовно в магазині додатків App Store або Google Play.
Далі у нашій програмі продовження розмови з високоповажним послом України в Австралії доктором Миколою Кулінічем. А також вас чекає зустріч з піснею.
Ви з СБС українською.
Продовження розмови з повноваженим послом України в Австралії доктором Миколою Кулінічем веде кореспондент українського радіо Богдан Рудницький.
Сьогодні у нас, шановні радіослухачі, продовження СБС-інтерв'ю із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії, вельмишановним доктором Миколою Кулінічем. Нагадаю, що повністю цю радіорозмову ви можете послухати у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian. Отож, залишайтеся з нами і слухайте нас нині і завжди.
Я думаю, що у нас є повний набір інструментів політично-дипломатичного гатунку для того, щоб, скажімо, зупинити оцю гонку, яка зараз є напруженості, яку нав'язує нам Російська Федерація.
Дякую, пане Миколо. Скажи, будь ласка, президент України нарешті, можна сказати, підтвердив, що спасіння України тільки членство у НАТО. І ось останні заяви і Сполучених Штатів Америки, і Литви про підтримку України. Як ви думаєте, чи це є реально?
Ну, зразу хочу сказати, дуже позитивний момент відмітити, що пан президент зайняв абсолютно чітку позицію. Абсолютно чітку позицію, ясну позицію України щодо НАТО. Ми раніше, за часів початку його президентства, ми виконували ті зобов'язання як аспіранта, да? Ми називаємо аспіранта членів НАТО, non-member state. Нам надали, звертаю увагу, нову програму чи новий статус співробітництва в рамках НАТО – це розширені можливості. Між іншим, такий же статус має Австралія. І ми, це нас дуже цікавить, як Австралія це робить. Ми тут ведемо діалог, що ми можемо разом робити в рамках цього статусу розширених можливостей. Є свої аспекти такі, це наш предмет нашого двостороннього діалогу, але саме НАТО розуміє важливість інтенсифікації не просто співробітництва з Україною, а вже йде розмова про можливе і, скажімо так, приближене членство України в цій військово-політичній організації. Як на мене, я би на ваше пряме питання, чи є реальність, я би сказав, це стало більш реальним. Я не можу гарантувати, що завтра чи післязавтра, як ставить президент, чому ми ще не в НАТО. Для того, щоб стати НАТО, треба виконати багато умов і багато prerequisites, да, як ми говоримо, передумов. Це і внутрішні реформи, це і ті стандарти, які мають відповідати всі військово-політичні програми, пов'язані з обороною, безпекою, тим стандартам, які існують ці військово-політичні організації в НАТО. Багато роботи треба зробити, а те, що стало реальніше, ну дивіться, сам президент говорив, що наша безпека і наша оборона, я не скажу основною мірою, а самою великою мірою залежить від нашої співпраці з НАТО. Це перше. Друге. Литва, ну, вони сказали, взяли на себе таку роль бути нашим адвокатом в НАТО, і вони заявили, що порушать питання наступної ступені, да, скажем, стейдж, наступного рівня нашої участі у НАТО, це MIP, Membership Action Plan, те, що ми називаємо програма підготовки вступу в НАТО, MAP, Membership Action Plan. Це фактично остання ступінь, остання передумова вступу напряму, формально вступу в НАТО. І на найближчому саміті, який буде цього року, таке питання буде порушено, судячи з цього Литвою, вони там ініціаторами, мабуть, їх підтримують велика кількість. Ми треба бути свідомо, що є і кількість, певна кількість країн НАТО, які не дуже хочуть, або так скажемо, не дуже поспішають бачити нас. Це ті країни, з якими ми маємо певні, ну, скажімо, проблеми наших двосторонніх відносин. Ну, ви знаєте, це і Угорщина, і Італія ніколи не приховувала, скажімо, особливе ставлення до України, ну і так далі. Я хотів би бути стовідсотковим оптимістом, сказати, що це буде цього року, я цього не скажу. Але те, що ми наближаємось, і те, що ми реально підходимо до членства, і це не тільки наше побажання, а отут, я знову скористаюся, реальність навколо нас підштовхує не тільки Україну до НАТО, але і НАТО до України. Коли є такі заяви військові, що Україна – це щит НАТО зараз перед загрозою України, це перше. Друге, що ми не тільки реципієнти безпеки від НАТО. Ми не тільки отримуємо захист, але ми є важливими контрибуторами. Саме те, що наші військові з зброєю в руках стримують військову потугу, як Російська Федерація, це факт. І з цим треба рахувати, і з цим рахуються наші колеги, наші партнери по НАТО. Так що на ваше питання я скажу, 99,9% я оптиміст. Я вже, нам тільки не схибити внутрішньо.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». У студії Богдан Рудницький, і ми ведемо розмову про війну поміж Росією та Україною і загострення ситуації на сході України із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії вельмишановним доктором Миколою Кулінічем. Залишайтеся з нами.
Нам треба довести ці наші початки реформи, показати, що ми на боці демократії, боці верховенства права, що всі ці цінності, які ми заявляємо і які поділяємо ми з нашими партнерами, вони є реальними в Україні. Не тільки заяви, а реальні реформи в Україні. І я думаю, що це таке єдине мірило, яке нас фактично відокремляє ту 0,1%, яке нас відокремляє від членства НАТО. Не хочеться бути занадто великим оптимістом, але те, що я говорю, це речі, які розділяють, мабуть, не тільки я, а, мабуть, більшість і наших партнерів на Заході, і між іншими, і наших партнерів тут, в Австралії.
Дякую, пане Миколо. Ось скажіть, будь ласка, може ви ще хочете щось сьогодні додати до цієї розмови наприкінці?
Ну, у мене завжди, як кажуть, хороші місці наприкінці. Ну, по-перше, я дуже люблю ту погоду, яка зараз в Австралії. Зараз не дуже жарко і, слава Богу, ще не холодно. Але саме головне, я хотів би поздоровити всю Австралію з тим, що Австралія виходить із цього піке вірусно. Боротьба з ковідом вийшла не, ну, скажімо, не напрасно ми це зробили, не напрасно страждали ми в карантині. Саме головне, мені сподобалось те, що робиться без зайвої галасанини, без зайвої петард, шуму і все, але системно підійшов і уряд Австралії, і саме головне, самі австралійці. Відповідально. І ця відповідальність зараз не тільки приведе до Австралії, до зняття карантинних обмежень. Я вірю, що це буде дуже швидко. Але саме головне, зверніть увагу, економічні показники зараз в Австралії одні з найкращих серед країн, які зазнали пандемії. І це велика перемога самих австралійців, які не панікували, не впадали в вічі, а робили це серйозно, відповідально, системно. Оце хороші новини, які у нас є. І я дуже вірю, що ми забудемо, що таке маски, і будемо згадувати, як кошмар якийсь був. Оцей рік 20-й, самий складний рік моєї дипломатичної діяльності. Почалось пожеж, закінчилось тотальним карантином. Але Австралія є, ми з вами в ефірі і вітаємо наших добрих слухачів.
Дякую ще раз вам, пане Миколо, що знайшли час і поділилися такими важливими думками щодо ситуації в Україні, особливо для наших радіослухачів, котрі переживають, маю на увазі старшого віку, і не дуже часто мають нагоду і вміння заглядати в інтернет.
Дякую, пане Богдане, що не забувайте мене. Дуже б хотів би ще з вами зустрітись з нашими слухачами перед Великоднем в ефірі, щоб мати спробу привітати. Але саме головне, я бажаю хорошого настрою. Я бажаю вам відчути себе захищеними нарешті від тих негараздів, які були довгий час тут. Я вірю в Україну. Я вірю в Україну і в те, що завжди здоровий глузд в Україні переможе. І ми вийдемо із цих змагань переможцями.
Цю радіорозмову ви можете послухати у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian. Отож, залишайтеся з нами і слухайте нас нині і завжди.
І авто, ранок, вечір, ніч, є вишневий сад, це у мене вже не візьме ніхто, як мої літа не вернуть назад, тільки раптом задзвонить мого серця тятива. Я почую хоч на мить українські слова. На Україну повернусь через роки, через віки. Устами вдячно притулюсь до материнської руки. У літак стріну земляків, поєднаємо всі свої жалі. Ляже довгий шлях нам у край батьків, і нас дожене певно журавлі. Може хліб черстріше тут, та душа враз ожива. Бо фіалками цвітуть українські слова. На Україну повернусь через роки, через віки. Устами вдячно притулюсь до материнської руки. На Україну повернусь. гнізда полечу я знов. Певно, там уже діти підросли, а залишу тут віру і любов, може, назавжди повернусь колись. На Україну повернусь через рік.
І висловлюйте свої думки. Завантажте SBS Radio App. Трансляція в прямому ефірі або при потребі. Це безкоштовно в магазині додатків App Store або Google Play. Зробіть sbs.com.au/ukrainian домашньою сторінкою. Отримуйте останні новини та розповіді. sbs.com.au/ukrainian.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
Нелегка доля нашого народу на протязі століть. І 20-те століття принесло тяжке випробування. Отже, чорні сторінки минулого. Чорнобиль. Репортаж Ірини Андрієвої.
Як же відбувалися події в Україні в далекому 1986-му, коли стався Чорнобиль? В ніч з 25 на 26 квітня, приблизно о 1 годині 24 хвилини, на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув реактор 4-го енергоблоку. Поблизу селища Прип'ять, що знаходиться 18 кілометрів від міста Чорнобиль, 16 кілометрів від границі з Білорусією та 110 кілометрів від Києва. Вибух повністю розрушив реактор. Безпосередньо під час вибуху загинула тільки одна особа – оператор Валерій Ходимчук. Тіла його не знайдено, завалено під обломками двох 130-тонних барабан-сепараторів. І ще одна смерть – вже о годині 6 ранку працівника Володимира Шашенюка. Він помер від перелому хребта та чисельних опіків. Вже в перші години ліквідації пожежі багато працівників отримали великі дози радіації і навіть смертельні. Першу групу потерпілих, 28 осіб, відправили літаком 27 квітня в Московську радіологічну лікарню. Це була найбільша техногенно-екологічна катастрофа сучасності. Але ніхто, крім керівників уряду та територіальних працівників, не знав про ці події на початковій стадії. Атмосферу секретності щодо обнародування масштабів Чорнобильської катастрофи та необхідності евакуації населення із зони радіоактивного забруднення створив перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії України Володимир Щербицький та Центральний комітет Комуністичної партії Радянського Союзу. Сьогодні, вже важко сказати, що по поняттям того часу було більше дивним. Те, що одразу публічно не повідомили про катастрофу на атомній електростанції, чи те, що невдовзі про цю катастрофу було сказано. Перша інформація про вибух на Чорнобильській атомній електростанції в Україні з'являється на третю добу після аварії, з відчутним акцентом не на аварії, а на заходах з її ліквідації. В газеті «Ізвєстія» в правому нижньому куті першої сторінки подають коротке повідомлення. Внаслідок прийнятих мір за минулих кілька діб рівні радіації в районі АЕС та в селищі знизилися. Розгорнуто роботи по очищенню забрудненої території прилягаючої місцевості. Загинуло 2 особи. Підприємства, колгоспи, радгоспи та державні установи працюють у нормальному режимі. Основне ж місце на першій сторінці газети приділено статті про наближення святкувань Міжнародного дня солідарності 1 травня і Дня перемоги в Другій світовій війні 9 травня. У підтвердження цього оптимізму в лапках в Києві та інших містах України і Білорусі відбувалися святкові демонстрації та гуляння. Погода стояла сонячна, і люди святкували, адже правди щодо наслідків аварії вони не знали. Хоча для нормально думаючого радянського читача після такого скупого повідомлення щодо подій на згаданій АЕС стає цілковито ясно. Якщо пишуть про зниження радіації, це означає, що рівень її високий, інакше й слова б не сказали. Говорять про прилягаючу місцевість, то зрозуміло, що сусідні області заражені. Загинуло 2 особи, ясно, що жертви попереду. Інформація, як про щось небезпечне, розповсюджувалася серед людей. Народ почне панікувати, але це станеться трохи пізніше. А поки що в Чорнобилі, в епіцентрі катастрофи, на зустрічі з відомими московськими журналістами, молодого хлопця більше всього цікавить питання, чому ми не даємо американцям по зубам за їх дії в Нікарагуа. Про це пізніше згадає кореспондент «Ізвєстій» Станіслав Кондрашов. Про людей, що працювали в зоні катастрофи, він напише: «Ніхто не розумів смертельної загрози, і нікого вони по-справжньому не повідомляли». 2 травня пройде суха інформація про поїздку в Чорнобиль глави уряду Миколи Рижкова. 4 травня газета «Правда» звинуватить Захід у розповсюдженні домислів і небелиць. Адже першими країнами, які забили тривогу, були Швеція, Фінляндія, Німеччина, прибори яких зафіксували високий рівень радіації. 6 травня радянський уряд повідомить про те, що радіаційний рівень стабілізується з тенденцією до покращення. Проте в той же день міністр охорони здоров'я України звертається до населення по республіканському телебаченню і радить менше виходити на вулицю і не відчиняти вікна. 10 травня, після травневих свят, на центральному телебаченні з'являються перші сюжети по ліквідації аварії. Адже на боротьбу з наслідками вибуху зразу ж були кинуті спеціалісти, пожежники, армія, а це молоді хлопці-призивники. Роботи виконувалися в основному вручну, без спеціальних інструкцій. Знімали верхній пласт ґрунту на території атомної станції. Руками розбирали арматуру, ганчір'ям змивали радіоактивний бруд. Про смертельну небезпеку ніхто не підозрював. Для Радіо СБС Ірина Андрієва, Мельбурн.
SBS World News подає найсвіжіші міжнародні та місцеві новини. Слухайте найважливіші актуальні новини на радіо з понеділка до п'ятниці о 1:06 вечора. Дивіться телевізійні випуски новин на SBS щодня о 1:06:30 вечора. Дізнавайтеся більше на sbs.com.au/news.
Сьогодні у міжнародному огляді новин Радіо СБС. Президент AMA повідомив про повернення довіри громадськості до програми вакцинації в Австралії, що є на даний час пріоритетом. Австралія повинна вжити рішучих кліматичних заходів протягом наступних 10 років, щоб зменшити наслідки викидів токсичних газів. В спорті російські спортсмени представили свою нову олімпійську форму без прапорів. Ось
і добігла до кінця наша радіопрограма. Дякуємо усім вам, хто були з нами в цю українську годину на австралійській землі. Сьогоднішню програму підготували та провели Богдан Рудницький та Оксана Головко-Мазур. Хай вам щастить! До нових зустрічей в ефірі!